Smrt a daně, jako, to jsou životní jistoty, ale ta smrt je 100% jistota a ty daně jsou taky jistota, ale jako s takovým jako pozitivním nádechem pro mě. A vlastně daně, jak říkáš, jsou součástí života každého z nás, tak je nesmysl s nima bojovat, ale prostě nějakým způsobem vzít jako spíš jako příležitost.
Hezký den, dámy a pánové, jmenuji se Tomáš Jelínek a vítejte v podcastu Strážce bohatství. Jak řekl Benjamin Franklin, v životě jsou dvě jistoty, daně a smrt. No a jak o daních přemýšlejí přední čeští sportovci a jak je pro ně podstatný rozdíl připravit se na kariéru po kariéře, tak nejenom o tom si dnes budeme povídat s Pavlem Šnoblem. Pavle, vítej, zdravím
ahoj,
tě.
Ahoj Tomé.
A Pavel se zabývá daňovým poradenstvím a je jednatelem ve své vlastní společnosti Pavel Šnobl SRO a jeho služeb dlouhodobě využívají špičkoví sportovci, včetně Tomáše Součka, Markéty Vondroušové nebo Ester Ledecké. Pojďme na to, Pavle. Pojď mi prosím tě říct, jakou roli hrají daňoví poradci v životě profesionálních sportovců a jak často by měli sportovci konzultovat své daně?
Hezky. Smrt a daně, jako, to jsou životní jistoty, ale ta smrt je 100% jistota a ty daně jsou taky jistota, ale jako s takovým jako pozitivním nádechem pro mě. A vlastně daně, jak říkáš, jsou součástí života každého z nás, tak je nesmysl s nima bojovat, ale prostě nějakým způsobem vzít jako spíš jako příležitost a tak na to koukám já. Takže já doufám, že vlastně u svých klientů nebo u svých jako daňových oveček, když to takhle řeknu, že ta moje pozice je, že mě berou jako pomocníka, který jim dokáže s tím světem daní nějakým způsobem se hezky proplout a samozřejmě se snažíme tak, aby za prvý všechno bylo v pořádku a za druhý, aby ten těch lístků na stromu zůstalo co nejvíc, když to řeknu takhle poeticky.
No a jak by si popsal, kde je nejlepší se o ty daně začít zajímat? Jo, jednoduše řečeno, pokud ten sportovec už se probíjí mezi ty profesionály, což může být kolikrát i na střední škole, nebo během studia na vysoké škole, kde je ten pravý čas, aby zabřednul do tohoto tématu?
No, vlastně ten čas, ten pravý čas, myslím si, že úplně to prvotní nějakou daňovou osvětu nebo musí provést rodiče. Mm-hmm. A to v tom smyslu, že máš naprostou pravdu, že já nevím, nějaký sport, když řekneme, kde je to hodně individuální, tak mě napadá tenis nebo mě napadá golf, kde prostě už opravdu od 10, 12, 13 let vlastně ty děti makají na 100%. Doufám, že to je pro ně i zábava, to si myslím, že se teď jako lepší jako v poslední leta, že to není jenom jako tvrdý drill. No ale v tomhle období jako nemůžeš k dětem říkat něco jako o daních. Navíc oni vlastně jako nemůžou mít žádný své vlastní příjmy, že to můžeš mít až od 15, kdy můžeš nějakým způsobem provozovat nějakou ekonomickou aktivitu a stejně za tebe přiznání až do 18 let podávají rodiče jako odpovědný zástupce nebo zákonný zástupce, ať jsem úplně přesný. Nicméně už v tomhle věku si dej dělat jako základní jako boty. Dejme tomu, že za prvý velký respekt ke všem, kteří se vrhnou do provozování nebo mají v úmyslu nějakou profesionální kariéru, protože to je neuvěřitelné odříkání a pro celou rodinu. Takže už v tomhle smyslu vlastně ta sportovní kariéra může takovou nějakou sportovkyni nebo sportovce stát nemalý rodinný peníze. A už tady já jako vidím jako šanci nebo zkušenosti mě naučili, že už tady by se třeba jako dalo říct, hele, dávám do toho peníze a když se pak podaří, jakože těch procent sportovců, kterým se to podaří, aby si ty peníze vrátili v nějaký masivnější míře, no tak aby už se na to myslelo v těch 13, 14, 15 letech a ty investice se třeba nějakým způsobem těm rodičům vrátily. Možná ti to překvapuje, jakože už přemýšlet v tomhle stádiu o nějakých daňových konsekvencí, ale tak to prostě je. Ten vklad toho rodinného majetku do té kariéry je prostě obrovský, co já vidím a myslím si, že už tady jako je přesně ten bod, kdy člověk má zamýšlet nad tím, jakým způsobem ty peníze do té přípravy toho nadějného sportovce vložit.
No a kdy je ten správný čas, aby vyhledali pomoc odborníka?
Tak myslím si, že už jako nějaká nezávislá konzultace už v tomhle věku není jako od věci. Mně to dává asi největší smysl jako po tom 15. roku, kde už se třeba někomu může zadařit, vyhrou nějaký peníze. A paradoxní je, že si lidi myslí, ano, tak prostě klukovi je 16, tak co by jako danil, no, to je velký omyl. Pokud prostě je to příjem z nějaký jako jeho činnosti, která není pokryta žádným jiným instrumentem, než jenom tím, že dělá tu svoji činnost, no tak tam potom jako on je ten, kdo má, nebo ty peníze se musí zdanit a jak už jsem řekl, budou ho danit jeho jménem, jeho rodiče. To přiznání se podá jeho jménem, ale zákonný zástupce vlastně to přiznání podepíše. A tam už samozřejmě je čas na tu osvětu a já sám se v tom, nechci tady působit nějaký samaritán, ale mě to tak přijde jako fér, že prostě už v tomhle věku je potřeba, člověk nesmí koukat jenom na peníze, takže když už někdo jako se ponořuje do toho daňového světa svým prvním daňovým přiznáním, no tak ta konzultace je kolikrát čistě jako z radosti a ze snahou pomoct a myslím si, že to může pro ty lidi znamenat jako zajímavý prozření a třeba spoustu věcí začít dělat daňově jinak a lépe.
No a mohl bys vysvětlit, jaký vliv má pro sportovce místo jejich pobytu na daňové povinnosti, například pokud cestují do zahraničí za soutěžemi, turnaje a tak dále.
Ty asi narazíš na pojem daňové rezidentství, jo, je to tak. To je takový krásný termín, když to úplně jako přeložím laicky, tak daňové rezidentství je vlastně místo, kde se cítím doma. To znamená, kde jsem nějakým schopen si obhájit i několik definic podle českého zákona daní z příjmu, pak máme smlouvy o zamezení dvou zdanění, kde taky je definice, jak se učí daňové rezidentství, ale ten pojem asi jako ke kterému státu mám nejbližší, jako kde mám rodinu a kde vlastně si cítím jako doma, je asi to nejtrefnější jako poznamenání. A má to zásadní vliv. A to z toho důvodu, že tam, kde jsi rezident, tak většinou v tom tvým daňovém přiznání v té rezidentské zemi se ti objeví tvoje veškeré příjmy, které jsi za ten daný rok, buď kalendářní nebo daňový rok, vydělal. V České republice je kalendářní rok. Tak bez toho na to, jestli jsi to zaplatil daně, jde v zahraničí třeba na těch soutěžích, tak to musíš dát do českého daňového přiznání. A pak existují právě ty smlouvy o zamezení dvou zdaní, kde už z podstaty toho názvu se zamezuje tomu, aby ty peníze nebyly zdaněny dvakrát. A pak si můžeme říkat, to daňové rezidentství je strašně individuální věc. Jsou lidi, kteří se cítí doma ve vesnici, protože se tam narodili a doživotně na to budou vzpomínat, budou se tam vracet. Pak jsou světoběžníci, kteří prostě jsou doma všude. A rozhodně bych ale nedoporučoval podceňovat určení toho správného místa pro tu svoji daňovou rezidenturu, protože se o to odvíjí za prvý míra zdanění, odvíjí se od toho třeba sražený daně v zahraničí, protože všude prostě ty lidi musí uvádět tam, kde jsou daňovými rezidenty. Takže je to docela dost zásadní jako situace a asi jsme, já nevím, jestli tady můžu jako zmínit několik kaus jako ze zahraničí, kde i ty nejlepší sportovci, mezi ty rozhodně počítám Cristiana Ronalda nebo Messiho nebo Borise Beckera, ať jsme trošku blíž jako České republice, tak tyhle všichni prostě byli odsouzeni za daňový úniky. A ono to možná navazuje jako i na otázku, která by se nabízela, jako jestli ty lidi si sami podávají daňový přiznání. Samozřejmě, že ne, ale vždycky se objeví nějaký chytrák v jejich okolí, který jim poradí, hele, a proč by si nebyl rezident tamhle, protože mě říkal kamarád, že zaplatíš mi na daních. A vlastně, no, tak když to dělá ten, já to dělám taky a chybí tam ta základní otázka, jako co to pro mě znamená, jestli vůbec na to mám nárok a když to udělám, jaký jsou s tím spojený rizika, že to někdo bude rozporovat a jsem schopný to ustát. A tyhle ty věci, to už není jenom o tom, že někde dobře, špatně jsem zaplatil daň, ale když to budou nějaké jako vyšší částky, tak se tam bavíme, a vyšší částky od 50 tisíc vejš, tak se bavíme o trestně právní odpovědnosti. Takže už nikoho nezajímá, že já jsem myslel, jo, to je věta, která prostě jako v daňovém řízení ani ve trestně právním řízení prostě nemá vůbec žádný význam. Takže má to velkou roli, hraje určení daňového rezidentství, ale ještě mnohem větší roli je vlastně, aby ty lidi rozuměli, co to pro ně znamená a proč je to takový téma.
No a možná už to zaznělo, jak já říkám opakovaně matka moudrosti, tak jaký je vlastně tvůj názor na koncept daňových rájů? Může být pro sportovce výhodné přesídlit své finance do zahraničí?
Co to je daňový ráj? Jako, tak to je nějaká země, která nabízí nějaké zvýhodněné podmínky pro svoje rezidenty, pro své občany, A může k tomu mít různý motivy. Tak když se podíváme na třeba na Blízký východ, no tak budeme se bavit asi o Spojených arabských emirátech, Dubaj, to je taková nejvíc jako provařená, ale spousty dalších. No, oni nemají daň z příjmu fyzických osob, protože mají takový příjmy z nerostného bohatství, že nepotřebují vybírat daň jako od lidí na to, aby ten stát mohl fungovat, protože ty prostředky jim přichází odinut. A to je vlastně základní motiv, jako proč lidi platí daně, aby mohla fungovat ten stát nebo ta samospráva, kde oni bydlí a čerpají to, že jim svítí elektřina, že mají policii a že mají opravené cesty. Takže pokud nějaký stát se rozhodne to nevybírat od těch lidí a ufinancuje to z jiných zdrojů, no tak fajn. No ale pak je otázkou, jestli, jak jsme se bavili o tom daňovém rezidentství, jestli tady nějaký český sportovec dokáže ustát to, že vlastně ten domov nevnímá v České republice, ale třeba v Dubaji nebo v Monaku nebo na Bahamách, což Bahamy to je úplně jako největší průser, pak jenom lehce zmíním proč. A to je zase o tom, individuální. Takže jestli někdo rozhodne, že bude rezident v Dubaji nebo ve Spojených arabských emirátech, no tak musí zaprý vědět, jak se to rezidentství určuje, jak tady, tak v té smlouvě o zamezení dvojího zdanění, která se Spojenými arabskými emirátama, té jazykolam, existuje. A podle toho vlastně si musí určit, jestli tam spadne nebo ne. A oni to jsou jako velmi jednoduché otázky. První otázka vlastně se tě zeptá, máš bydliště v obou státech, ale bydlištěm se nemyslí trvalý bydliště nebo něco. Ale jestli máš tam nějaký prostor, který si můžeš zamknout a který prostě ty používáš. Tím se myslí bydliště. No a ta druhá otázka je, kde máš vlastně jako středisko osobních a ekonomických zájmů, tak osobní jsou rodina, kde máš rodinu a kde máš majetek a nejenom, že kde generuješ peníze, ale kde máš nějaký majetek takzvaný jako nemobilní, to znamená, kde máš nějaké nemovitosti. No a to je těžký jako říkat, že máš někde jinde, když tady máš v České republice 3 byty, prarodiče kam jezdíš a nedej bože, když jedeš z nějakého turnaje nebo zápasu nebo mezistátního zápasu a řekneš, těším se domů a druhý den přestaneš tady na Ruzině na letiště Václava Havla. No tak prostě jako kde je pak ten domov? Ale i to, říkám, je to čistě individuální a pokud prostě finanční správa nemá proti tomu námitky, tak prostě je to opravdu na rizikovosti těch dotyčních, jak se rozhodnou. A tady jenom zdůrazním, že opravdu jako dělat to bez toho, aby rozuměli ty dopady, které to může mít, tak mi přijde jako velmi krátkozraké.
Díky za rozsáhlou odpověď a poslední otázka tady k tomu tématu. Nejenom mě, ale možná je posluchače by zajímalo, jaká je teď vlastně kultura. Kultura myšleno v tom sportu, jestli stále ty sportovci využívají nebo chtějí využívat těch ala daňových rájů, anebo naopak slyší na to, co říkáš a raději mají to rezidenci v České republice.
Tak, já neříkám, kdo má mít kde jako daňovou rezidenturu. Jo? Já jenom říkám, pořádně si promyslete, jaká je to vaše situace a jestli to, že jste rezidenty v jiném státě než v České republice, je vlastně jako reálně obhajitelné vůči finanční správě. Jo, protože říkám, já nejsem teda, bych říkal, kdo má být rezident. To musím zdůraznit a vymezuju se proti tomu, protože já jsem takový liberál v tomhle, jo. Já prostě, ta kultura se mění v tom, že samozřejmě teď jako velký boj vlastně proti daňovým rájům, protože jde o daně, jde o peníze a jde o plnění státního rozpočtu a v situaci, kdy prostě lidi jsou rezidenty v Dubaji, tak můžou utíkat na malé prostředky, ale daně nejsou to hlavní, jako co sportovce trápí, protože máme daně, většinou, když někdo hraje nějaký turnaj nebo vydělá peníze v zahraničí, tak mu tam srazí takzvanou srážkovou daň. To znamená, že ta se většinou pohybuje, já nevím, 15, 25, někdy i 35%. No a automaticky jemu přijde o ty peníze míň. Takže on, když pak v Čechách má platit 23% daň, tak on započte tu daň zaplacenou v zahraničí vůči té české daně z toho samého příjmu a vlastně v Čechách nic nedoplácí. Jo? Takže o daních to tak úplně není, i když je to jako nejvíc jako zprofanovaný. Ale sociálně a zdravotní je obrovský téma. Protože i v rámci Evropské unie, když někdo si řekne, já budu rezident tamhle v Dubaji, to je super, buď, ale zároveň hraješ spoustu jako zápasů nebo tu svou sportovní aktivitu v Evropě a všechno, co vyděláš v Evropě, jelikož jsi občan Evropské unie, a to většinou soudní, to se nevzdá občanství, tak musíš někde to z toho odvést pojistný na území Evropské unie. Tohle se málo ví, a takže pokud se jen rozhodne, že se na tom to zaměří, to nebude hezký.
No, pojďme teď odbočit od tady toho tématu a přesunout se na mezigenerační plánování. Můžeme to nazvat i nástupnictví ve sportu. Mm-hmm. Pojďme zase přiblížit, co to vlastně znamená. A vlastně otázka je ta hlavní, jak na to naše sportovci myslí.
Tak a to už velmi dobrá otázka ve smyslu, jak ten sportovec musí uvažovat o té své budoucnosti, když ty peníze generuje. Tak peníze znamenají kolikrát velký problém, když už je člověk má. Proto se vždycky říká, neby se mají ty, co nic nemají, protože nemají žádný starosti. No a najednou teda je po kariéře, mysleli na tu budoucnost, jak jsi říkal, kariéra po kariéře. No a najednou teda jako mají nějaký finanční prostředky a ty finanční prostředky nemají doma pod polštářem. Nebo doufám. Takže mají někde v bance, pak může nastoupit někdo jako si třeba ty, nebo jiní finanční poradci a že tyhle se z těch lidí, kteří ty peníze mají, všímají. A pak tam musí fungovat nějaká lidská chemie, o tom bys mohl vyprávět ty. No a teď teda ty peníze, co teď s nima, jako nové mít nebudu, tak co? Tak co se nabízí? Koupím si nemovitost, budu mít nějaký kapitálové investice. To je super, všechno pracuje, jede. Ta kariéra sportovce většinou končí před 40. Doba dožití je dalších o 30 let starší, takže těch 30 let ty peníze někde jsou. Děti rostou a teď co s tím? Ten sportovec většinou nesedí doma na zadku, takže buď se vrhne do nějakého podnikání, nebo ho někdo, a nikdo ho neokrade o ty peníze, což je taky jako podstatný, od toho musí mít právě jako někoho, s kým, komu svěří ten svůj majetek, aby se mu o to staral, pokud to nechce dělat sám. I takový lidi znám. No a pak najednou jako přijde do situace, kdy řekne, já už o to nemám sílu, já bych třeba jel tamhle na Floridu a byl tam prostě jako 2/3 roku, budu si užívat a buď tam nějaký biznis, tam jsou peníze, a kdo se o to bude starat. A najednou dorostou děti, které třeba začnou sami pracovat a pak přijde jako to stádium, kdy ten člověk už s tím nechce nic společného. No a tak já, tak hele, já ti ty peníze co dám, nemovitosti ti prodám, nebo jak to bude, bude se říkat, až umřu, pak to bude do dědického řízení. To jsou otázky, nikdo se nechce bavit o smrti. Jo? Už dost na to, že se bavíme o dani, jo? Ještě aby tam byla i ta smrt. No ale prostě jako, to je fakt jediná jistota, že to přijde. A těch situací, kdy nedej bože se někomu něco stane, autonehoda, cokoliv, tak pak najednou dědický řízení může trvat jako i několik měsíců, i let, pokud je tam velký majetek. Rodina vůbec nemusí mít přehled, vlastně kde jaký ten majetek je. No to je pak jako těžce řešitelná situace. Protože když se přepnu do těch daní, když někdo umře, tak daně to nezajímá. Ty vlastně, když někdo umře, nedej bože, si to nenaplánuje na konec roku, tak vlastně musí podat 3 daňový přiznání. Do doby úmrtí, pak od úmrtí do konce roku a pak musí vlastně podat ještě jako po skončení dědické. No je to prostě jako spousta aktivit. A ještě si do toho představ situaci, kdy vlastně jako ty lidi vůbec jako neví, co mají dělat. Zmrazený účty. Takže jako to nástupnictví, ono to zní hrozně jako, já si představím Bobby Ewinga, jo, jak prostě, je prostě nástup, ne, to jsou praktické věci, které můžeme nazývat, jak chceme, ale prostě jako chtě nechtě, ten majetek, on jim musí být nějak postaráno i o ten přechod na ty dědice, kteří prostě přijdou. Takže to si myslím, že to by si mohli právě spíš ty, to je tvé parketa, ale ty příběhy prostě i já z toho svého daňového hlediska vidím, že jsou a mám pocit a jsem optimista, že se lepší přístup jako k téhle problematice.
Je to super, protože ta statistika je neúprostná a ta je následující, že vlastně 70% sportovců do 5 let po ukončení své profesionální kariéry o ten majetek přichází.
Ano.
Jak je to možný?
Jednoduše. Úplně jednoduše, protože je strašně fajn, když s tebou nějaký sportovci sdílejí ty své zkušenosti a jsou to většinou sportovci, kteří už teďka jsou třeba trenéři nebo zažili si ty své eskapády a naštěstí vydělali tolik, že netrápilo, že třeba něco ztratili. Ale ta myšlení vlastně je takový, vydělávám hodně peněz, hodně utrácím, tak to prostě je. A pak hodně vyděláváš peněz a hodně utrácíš a pak přestaneš vydělávat a pořád utrácíš, tak jednou prostě na tu nulu dojdeš. A že to je do 5 let, no tak to prostě je. Takže je vidět, a to není, to asi potvrdíš, to se nebavíme o České republice. To je prostě celosvětově. A proto se mi strašně líbí instrumenty, jako mají třeba, nevím, jak jsi říkal při našem rozhovoru, v Americe, když ti vyplácí ten klub příjem, tak ti nevyplácí 100%, části zadržuje a vyplácí ti prostě třeba až ti, já nevím, 55 nebo v určitý věkový hranici. Protože říká, jsi Janek, teď ti nedám všechno a pokud by se někdo zbankrutoval, tak prostě za 15 let nebo v určitým věku aspoň máš šanci dostat nějaký peníze, když budeš rozumnější, už to nerozházíš. Tohle třeba něco podobně používá Švédsko. Nevím o tom, že by něco takového se plánovalo v České republice. Mně by se to strašně jako líbilo. Mm-hmm. Tady probíhal nějaký jako druhý penzijní a třetí penzijní pilíř a takovéhle věci, ale v zásadě si myslím, že ty sportovci, nemyslím si, že by v době toho svého úspěchu byly převážná většina z nich tak racionální, aby si dokázali ty peníze někam odklánět a investovat.
Ten hlavní problém je v tom OSVČ, v podstatě, když český sportovec je OSVČ, co vlastně řekne ten klub? Jo? Je to prostě osoba samozřejmě si vidí, že činá. Jo? Ona se má starat. Jo? My si ho nebo jí najímáme na to, aby tady vykonávala nějakou činnost pro nás. Takže to si myslím, že by se mělo změnit. Jo? V té Americe už na to jako dávno přišli. A tak samozřejmě tou kulturou už jsou dávno, dávno úplně někde jinde.
A tohle mě vždycky jako zaráží, že když někde už někdo něco vymyslel, tak proč jako někdy vymýšlet něco jako složit? Chápu, že jsou nějaké jako teritoriální rozdíly, ale ta myšlenka jako by se krásně hodila. Naprosto s tebou souhlasím.
No a Pavle, jak bychom vlastně těm sportovcům mohli pomoct, jo? V rámci toho mezigeneračního předávání majetku, aby nebyli v těch 70%.
Tak. Jsou tam dvě roviny. První je, jak říkáš, ta finanční, ale i daňová gramotnost, protože jako pokud neplatíš daně a někdo přijde, třeba sociální a zdravotní pojištění za to mohou přijít úřady až 10 let po skončení toho konkrétního roku. Mm-hmm. Takže jako to je opravdu jako problém po kariéře, jak vyšitej. Mm-hmm. Skončíš kariéru v 35 a ve 43 za tvou přijdou, že máš doplatit, já nevím, nějakou velký balík peněz, když už ty peníze negeneruješ. Takže to ti může hodit právě jako na tu nulu, úplně lehce. Ale to hlavní, na co se ty ptáš, to je to, když teda jako ty peníze nějak udržím a pak jak je předat. No, tak já když prostě budu si kupovat, já třeba se vůbec nevyznám v autech, jo. Budu si kupovat auto, tak se budu ptát, k čemu ho potřebuju, kolik nás tam bude jezdit, budu jezdit nahory, potřebuju náhod na 4 kola, potřebuju benzín, jak se bude vyvíjet jako palivo, nebo to bude elektroauto, nebo to bude hybrid. Popřemýšlím si o tom i svým laickým prostě jako myšlením. Teď, když já jako si řeknu fajn, tak potřebuji, mám tady nějaký nemovitosti. Pepík, můj syn, se o ně bude starat, protože má vztah k majetku. Pak tady mám holku umělkyni, která spíš jako tu podpořím v nějakým startupu. Pak tady mám manželku, kterou podpořím ve všem, protože ji miluju. Ale už tohle je uvažování. Už tohle vím. A když tohle jako někdo si řekne, jak to chce, tak pak otázkou, jak to vlastnictví přendat. To znamená, mám tu nemovitost darovat? Mám tu nemovitost prodat? To musí mít děti. Ano, i to jde. Mám prostě udělat nějaký svěřenský fond, kde prostě jasně říkám, kdo kolik dostane, v jaký čas peněz. Protože peníze můžou lidi neskutečně zkazit, to není žádný tajemství, to je spousta pohádek. No, ale ti můžeš jako... Protože nejhorší věc, já jsem začal několikrát, že ten člověk, když před smrtí řekl, ty dostaneš tenhle barák, ty dostaneš tenhle barák a ten dostaneš nic, protože mě štveš, ale ne, že jako to dá do závěti, protože máš tady jediný zákon, že to úplně nefunguje, a rovnou to na ně přepíše, nebo jim to daruje, už jakou formou, tady je daní věc, co to dá velmi dobře jako ošetřit, tak umře a nikdo se s nikým nehádá. Protože to rozhodnutí udělal ještě ten, pokud to daní. Když to potom jako se to neudělá, tak pak to může neuvěřitelně zkazit vztahy v rodině, jsou hádky o majetek.
No a myslíš si, že se to zlepšuje, že vlastně naši sportovci vyhledávají odborníky, což samozřejmě může být i těžké, jo, narazit na toho odborníka, ale otázku je, jak to ty vidíš, jak to ty cítíš, jestli se to zlepšuje, anebo ne.
Jsem životní optimista, takže si myslím, že to určitě se to zlepšuje a nejvíc pomáhají ty smutné příběhy, kteří lidé, kterým se to stalo, šíří dál. A vlastně tak, jak je to v životě, prostě o čem se nemluví, to neexistuje. Že čím více o tom bude mluvit, čím víc prostě jako těle z těch 15-16 letých dětí nebo teenagerů, kteří začnou sportovat, budou vědět, že existují nějaké daně. Budou mít představu o tom, nějakou takovou tu základní daňovou, finanční, prostě selský rozum používat, tak si myslím, že se to bude lepšit o to víc. Takže jako já si myslím, že se to rozhodně lepší, ale pořád je tam obrovský prostor pro zlepšení.
No, to je super, to jsou super zprávy. No a jedna nebo na závěr otázka, co můžeš vlastně sportovcům, nebo i třeba nesportovcům, podnikatelům, tedy lidem, kteří se neživí sportem, co jim můžeš poradit? Jaké může být vlastně tvoje poselství?
Poselství, no. Tak v zásadě koukat na ty své, své závazky a pohledávky, které v tom životě člověk má, jak daňový, tak i ty mezilidský jako selským rozumem, nevymýšlet žádný kraviny. Někdy prostě jako pomůže si rozmyslet, co vlastně chci, což nikdy může být to nejtěžší, ale jenom si tak jako říct, chci opravdu jako mít peníze, které mi jenom vydělávají a já nechci dělat nic. Chci třeba část peněz investovat, část prostě jako dát do nějakého startupu, jak už tady jednou padlo. Anebo prostě si chci užívat života a musím kupovat každý rok nový auto. I to je plán, ale ať je ten plán jakýkoliv, já neříkám, že jeden je lepší nebo druhý je horší, tak vždycky se poradit, jak to udělat tím nejefektivnějším způsobem. Takže prostě nedělat z toho vědu. Daně jsou tady, byly, jsou a budou. A prostě asi největší jako chyba, kterou já vidím u svých klientů, je, že mají pocit, že prostě to tady není. Jakože když se o daních nebudou bavit, tak neexistují. Největší omyl. Říkám, berte daně jako příležitost, prostě, aby vám pomohly nějakým způsobem za prvý líp žít a nemít problémy do budoucna. To je asi to poselství. No.
Díky moc. Díky, že jsi vážil cestu a díky za tvůj čas.
Děkuji za pozvání.
A děkuji také vám, že jste se mnou byli až do konce. Pokud se vám podcast líbil, budu rád za nějaký feedback na LinkedInu. Případně se můžete podívat na mé stránky t.je.vm.cz, kde najdete mé služby, uvidíte, co dělám a zároveň tam najdete také další díly tohoto podcastu. Mějte moc krásný den, děkuji vám a naschranou.